Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră. În fiecare joi de la ora 10 ne întâlnim noi, bunicii. Și astăzi îl avem ca invitat pe pastorul Eugen Baciu. Bine ați revenit, domnule pastor!
Sărmâinile dumneavoastră, ascultătoarelor dumneavoastră și bună ziua tuturor!
Tare frumos! Am vorbit într-o ediție anterioară despre dragoste. Am început Roada Duhului. Un ciclu, mi-ar plăcea un ciclu de întâlniri în care vorbim despre roada, dar luăm roadele pe rând. Da, și am vorbit despre dragoste și am văzut cât este de important să învățăm ce înseamnă dragostea agape, să o simțim și apoi să o dăruim. Să mergem mai departe.
E după dragoste, imediat bucuria. Dacă vom primi prima, vor curge și celelalte. Pentru că, de fapt, cred că dragostea le conține pe toate celelalte care urmează. Dragostea, bucuria, așa este prezentată în Scriptură. Și ce bucurie poate fi mai mare asupra sufletului omenesc decât după ce a exprimat dragoste? Domnul Iisus spune, e mai ferice să dai decât să primești. E mai mare bucurie să exprimi dragostea decât să-și exprime altul dragostea față de tine în contextul acesta. Deci, bucuria este un deziterat către care tind toți oamenii de pe fața pământului. Păi, plătesc bani grei ca să se bucure.
Păi, vorbim despre același lucru. Bucuria, mă duc la un film comic și mă bucur. Râd tot
filmul. Și acolo
filmul.
Este un fel de bucurie.
Este aceeași bucurie? Vorbim ca și în cazul dragostei de forme diferite de dragoste?
Există, sigur, cu siguranță. Oamenii, de ce se întâlnesc? De ce ies, știu eu, la un picnic? De ce? Să se bucure,
să se bucure.
Nu? De ce merg tinerii la discotecă? De ce?
Păi,
să se bucure. Cred că aici vorbește despre un tip de bucurie care este, să zic așa, oarecum precum agape. Agape este în continuu. Agape nu este în funcție de. Cred că aici este acea bucurie care are strânsă legătură cu dragostea agape și care izvorăște de acolo și este de asemenea permanentă.
Tot necondiționată.
Și tot necondiționată. Pentru că această bucurie vine în urma acelei relații pe care o avem cu Dumnezeu, care este izvorul dragostei și izvorul bucuriei. Și păstrând această relație, și bucuria va fi în viața noastră permanentă.
Continuă.
Aș da un exemplu. Apostolul Pavel spune, bucurați-vă în Domnul, și iarăși zic, bucurați-vă. Și unii ar putea zice așa, dacă Pavel, când scria așa, era prin tron înconjurat de slujitori și el le spunea creștinilor, bucurați-vă, și iarăși zic, bucurați-vă,
uite, sufletul meu e plin de bucurie.
Îi reproșam și spuneam, Pavel, îți convine, le ai pe toate, ești pe tron, ai atâția slujitori, nu duci lipsă de nimic și
cum
ne spui
nouă,
cum tu te bucuri, dar ne spui nouă să ne bucurăm când, uite, prin câte avem de trecut. Numai că atunci când Pavel scrie, probabil că altcineva scria, el doar semna, că așa spune în unele epistole, zice, semnătura am făcut-o eu, sau vedeți cu ce litere mari am scris la urmă aici, ca să vedeți că e din partea mea. Cineva scria, iar mâinile lui erau în lanțuri și picioarele erau în butuci. Era în închisoare în Roma și scria creștinilor
cum
de pretutinde.
Cum te poți bucura în asemenea situație?
Din punct de vedere omenește, este inexplicabil.
Imposibil.
Este imposibil. Dar prin harul și puterea lui Dumnezeu, la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Pavel cultiva acea experiență, acea relație permanentă cu Dumnezeu. El se ruga mult, el se gândea foarte mult la alții, că și de aici, când mă gândesc numai la mine, încep autocompătimirea. Și unde duce? Sunt pașii spre depresie. Dar când te gândești la alții, cum făcea Pavel,
Dacă avea Pavel să ne scrie acolo, nu vă dați seama ce tratament îmi fac romanii ăștia, nu vă dați seama cât mă chinuie și să vedeți cât m-a durut piciorul când mi-am l-a scos din butuș, ce urme avem că l-au strâns cam tare și era umflat. Și găsiți așa ceva în epistolele lui? El își îndrepta privirile de la el spre Hristos și spre alții și spre ceilalți. Și cum să nu fie plin de bucurie? Pentru că știți cum e și cu dragostea și cu bucuria la fel.
Crește, se mulțește.
Nu e ca și cu cele fizice, ci că dacă dai, n-ai. Așa e un proverb, îl știm noi cu toții. Cu cât dai mai mult, din acestea, cu atât ai mai mult. Pentru că se resfrânge și tot ce dai se întoarce înapoi. Și dacă nu s-ar întoarce, nici nu te aștepți. Pentru ca să nu fii dezamăgit.
Dar
Dumnezeu are grijă. Și cum spune în cartea Eclesiastului, aruncă-ți pâinea, tu știi una și bună, să faci bine altora și să manifesti dragoste. Iar după multă vreme, după puțină vreme, alteori foarte repede, alteori mult mai târziu, bucuria aceasta pe care ne-o prezintă și ne-o oferă, o pune la dispoziția noastră Duhul Sfânt, este o pregustare a acelei bucurii pe care o vor experimenta și să ajute Domnul cu toții să o experimentăm mântuiții în împărăția cerului. Când nimic nu le va mai tulbura bucuria. Dar de ce să nu o cultivăm de aici?
De pe acum.
De pe acum. Pentru că e posibil.
Să o învățăm și să o trăim. Mi-a fost foarte greu să văd, dar și foarte frumos, să văd bucuria, liniștea, pacea în ochii unor oameni care se despărțeau de viață. Nimeni nu vrea să moară. Tot se agață de ultimele zile și de ultimele clipe. Și totuși sunt oameni care zâmbesc senini și chiar se bucură în momentele alea. Acei oameni trăiesc bucuria despre care vorbeați?
Cum ne cultivăm când suntem tineri și cum ne formăm, așa ajungem când suntem bătrâni. Și așa și murim. De fapt, cum murim? Cum suntem? Așa murim. Aș dori să amintesc câteva momente ultime din viața mamei mele, Niculina Baciu. Am știut că se apropie sfârșitul, ne-am adunat. Ea nu putea vorbi decât din când în când câteva cuvinte și...
Dar a știut închidea. Ce se întâmplă? A fost conștientă până la sfârșit?
A fost conștientă până la sfârșit. Noi când am ajuns, după ce m-am sărutat-o, am salutat-o, ea mai puțin a reacționat, ne-am început să povestim din viața noastră, cum a lucrat Dumnezeu, dar vorbeam pe șoptite ca să nu o deranjăm. Și la un moment dat a spus, vorbiți mai tare, pentru că îmi face foarte bine. Așa cu răsuflarea întretăiată, cum putea, cu vocea stinsă. Mai e ceva, a doua zi dimineață, când s-a trezit, i-a spus lui tata așa, mă simt foarte bine, ce-am visat eu azi noapte? Spune, draga mea, ce ai visat? Sunt în brațele lui. Atât am mai putut spune și au fost ultimele cuvinte. După aceea n-am mai putut vorbi și în câteva ore a murit. Cum pot să moară cei care trăiesc alături de... Și cine o cunoaște pe mama știe că ce spun eu sunt lucruri reale, adevărate, mai ales aș apela la memoria celor care au fost nevoiași, lipsiți, cărora, sau poate, știu eu, aveau ceva, dar mama a completat din ce avea ea, atât sufletește cât și material, pentru toți cei cu care se întâlnea. Nu mai vorbesc despre teancuri de scrisori pe care le-am găsit în diferite familii, sunt de la mama ta, sunt cuvinte de încurajare, cuvintele Domnului Iisus. Cum poți trăi bucuria în Domnul? Cum poți trăi bucuria umană? Bucuria umană, lăsată de Dumnezeu și netulburată de nimic. Atunci când ai relație cu izvorul bucuriei și atunci când împărtășești celor din jur. Și cum trăiești, așa te formezi, așa ne formăm caracterele și așa murim. În brațele lui, în brațele celui care ne așteaptă și ne pregătește pentru veșnicie.
Chiar dacă e greu, contează foarte mult să experimentăm de acum, să învățăm, să trăim bucuria, să nu fim egoiști, să o împărțim, să o dăruim, pentru că, foarte bine ați spus, ceea ce formăm în noi, aceea va rămâne. Și în loc de niște bătrâni ursuzi și răi și egoiști, și urâcioși, vom fi niște bătrâni, senini și bucuroși.
Am citit despre oameni care au avut anumite dureri perpetue, care n-aveai cu ce să le, decât cu tranquilizante. Și s-au hotărât să nu mai ia tranquilizante. Și au fost întrebați, cum de-ați reușit totuși? Am gândit în mintea mea că nu am ce face decât să mă împrietenesc cu durerea mea. Dacă nu mă voi împrieteni cu ea și o voi considera doar ca un dușman, voi fi totdeauna cu garda sus,
da.
Voi fi totdeauna obsedat de agresiunea ei și voi fi un om chinuit. Și atunci m-am străduit, m-am rugat lui Dumnezeu, m-am luptat cu mine însumi și am spus că eu trebuie să duc o viață normală în ciuda acestei dureri, pentru că trebuie să o am cu mine. Și dacă o am cu mine, n-aș vrea să-mi fie doar un ataș care mă trage înapoi. De ce nu să-mi dea uneori o vigoare, o putere mai mare ca să mă răzbun cumva pe ea în felul acesta? Și mă simt mult mai bine de atunci.
Tot de la acest microfon ne-a vorbit despre durere Sara Stroici.
Oh.
În momentul în care a renunțat la medicamente,
uh-huh,
și în care a conștientizat în fiecare fibră cât de puternică este durerea și a reușit să o controleze.
Ne dă Dumnezeu capacitatea aceasta. Aș enunța un verset aici. Tot Apostolul Pavel îl spune că Dumnezeu ne-a dat capacitatea de a conduce gândurile noastre unde vrem. Unde vrem. Spune așa, noi răsturnăm izvodirile minții și orice gând care se ridică împotriva cunoașterii de Dumnezeu. Și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Putem să facem lucrul acesta. Și dacă Dumnezeu ne-a dat capacitatea aceasta, de ce n-am conduce gândurile noastre nu unde simțim că ar trebui să le conducem
place,
sau că ne place? Știți că există și o anumită, să o numesc plăcere, în greutăți și în necazuri, deși ele sunt lucruri de aruncat la coșul de gunoi, dar dacă n-am avea plăcere de ele, inconștient avem plăcere, nu le-am repeta atâta. Pentru că dacă vine cineva și mă vizitează, în continuu despre asta spun, dacă vorbesc cu cineva la telefon despre asta spun, lucruri rele care se petrec în viața noastră. Ar trebui în mod conștient...
Ne cantonăm în suferință și în...
Ar trebui să, în mod conștient, să spunem, nu-mi plac lucrurile acestea, nu vreau, că mi-a spus cineva, mi-a vorbit de rău, că mi-a spus un cuvânt. Sunt lucruri rele de care eu nu am nevoie, care mă chinuie, sunt un balast în viața mea.
Nu vreau să bârfesc.
Da, așa că le voi arunca la coșul de gunoi și voi vorbi de acum despre lucruri excepționale. Ce a făcut Dumnezeu frumos în viața mea, ce au făcut prietenii mei în viața mea, ce am făcut eu bine pentru alții, mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta, nu ca un merit al meu, ci ca un dar al său. Și în modul acesta, întristarea, deprimarea, vor pleca și vor lăsa loc bucuriei, ca să se dezvolte în viața noastră și să ne înfrumusețeze viața. Și să știți că atunci vor veni mulți să admire parfumul nostru și să se îmbogățească și ei din bucuria pe care noi o trăim în viața noastră. Ne vor întreba care e secretul bucuriei
voastre.
Cum
de puteți fi așa?
Cum de puteți fi?
Și nu vorbesc despre zâmbetul acela fals pe care
comercial eventual
l-ar putea avea oamenii ori de câte ori ne văd pe stradă. Nu, nu. Este o bucurie care te face să-ți sticlească ochii și să zâmbești frumos, te face să fii senin, te face să nu reacționezi crispat la faptul că nu-ți vine tramvaiul sau autobuzul, pentru că nu va veni mai repede dacă tu bazi din picior și ești nervos, care te face să trăiești fiecare lucru știind că toate sunt sub mâna lui Dumnezeu și că tu ești în mâna lui Dumnezeu.
Are de face foarte mult conducerea aceasta a gândurilor și cu stăpânirea de sine. Stăpânirea de sine...
O regăsim în darurile Duhului?
Cu siguranță că da. O găsim? Înfrânarea. Aici
păi
găsim...
haideți să vorbim aici și despre înfrânarea atunci. Bucuria și înfrânarea.
Înfrânarea.
Înfrânarea ne poate aduce bucurie? Cum? Dar înfrânarea înseamnă că mă lipsesc eu de ceva ce îmi place.
Păi chiar așa spune aici, înfrânarea poftelor.
Așa și spune. Ce bucurie poate să-mi aducă înfrânarea, domnule pastor?
Vedeți, roadele Duhului Sfânt sunt aș putea numi anumite roade sunt pozitive și la sensul pozitiv, deci, de care avem nevoie și mai constituie lucrurile de care avem nevoie, acea capacitate de a renunța la ceea ce nu ne trebuie. Și tocmai asta, despre asta ne vorbește Înfrânarea. Știam o poezie mică pe care m-a învățat mama, când eram de asemenea la vârstă fragedă. Zice, pe copil să-l ții în frâie de vrei om la tot să placă. Din același lemn se scoate și icoană și măciucă. Din corpul nostru, din viața noastră, putem să facem ori un rob al plăcerilor și un om epuizat din toate punctele de vedere, sau un om plin de vigoare, de tărie și fericit, pentru că am știut la ce să spun da și am știut la ce să spun nu. Și chiar dacă am simțit altfel,
eu am spus,
știu că asta trebuie să fac, deci nu fac cealaltă. S-a făcut un experiment pe copiii mici, la grădiniță, și li s-a dat câte o bombonică la toți, li s-a spus, cine nu mănâncă bomboana jumătate de oră, va primi și o felie de tort. Ei, copiii au desfăcut imediat
greu
majoritatea.
Greu să ții pe copil cu bomboana.
Dar câțiva dintre ei, 2-3, au ținut bombonica, n-au desfăcut-o și după o jumătate de oră au primit și o felie de tort. Și s-a urmărit viața acelora care de mici au fost învățați cu stăpânirea de sine. Alții au fost mai inteligenți ca ei, dar au realizat lucruri mult mai puține și mai mici. Dar cei cu stăpânirea de sine au ajuns cu adevărat oameni care au putut să elimine din viața lor ceea ce-i rău, au fost pregătiți să întâmpine cu bărbăție provocările vieții și au realizat lucruri excepționale în viața lor. Deci, stăpânirea de sine, înfrânarea aceasta, temperanța au un rol extraordinar, un rol covârșitor în viața noastră, pentru ca bucuria să poată înflori.
Pentru a ne aduce bucurie.
Păi, s-ar putea da exemple. Dacă nu mă înfrânez de mic, să zic, și îmi plac desene animate și stau numai la desene animate, pentru că acolo, și mama știe că îi plac desene, hai du-te acolo ca să scăp de tine. Copilul acela cum va crește? Când mama îi va spune să mai facă un lucru fizic, să mai ajute la spălat vasele, să mai facă curat, să se ducă cu...
Să ducă
gunoiul, aspire, sau să ducă gunoiul, pur și simplu. Ce va face copilul? Cum va reacționa? Nu vă mirați, dragi părinți și bunici, care ne ascultați, de comportamente de nesupunere, de neascultare și de neparticipare la treburile gospodărești mici, la, potrivit vârstei lor, dacă tot ce vrea îi dau. Și nu-i spun că asta e bine și nu stau lângă el să-l învăț și nu-i dau o alternativă bună la un lucru rău pe care el îl dorește și îl vrea numai decât și bate din picior. Pentru că el crește fără înfrânare și fără stăpânire de sine și va fi foarte greu, pentru că lecțiile, viața ne va învăța viața anumite lecții, dar lecțiile pe care le învățăm mai târziu sunt mult mai dureroase, mult mai grele și cu mari pierderi. Pentru că n-am învățat ce trebuie la vremea potrivită.
Cred că pentru a educa înfrânarea, este foarte bine să ne cunoaștem și să știm ce anume, la ce anume trebuie să punem frână.
Da.
Și așa noi tare ne iubim și tare ne iertăm, ne găsim scuze, dar vedem foarte bine la celălalt ce nu trebuie și de obicei ne supără ceea ce facem noi, dar vedem, proiectăm asupra celuilalt.
Cu ce am putea începe? În mod practic, înfrânarea aceasta a poftelor.
Ne uităm în oglindă?
Deci,
să vedem ce...
Ne putem, da, noi trebuie să vedem, cum ați spus, să ne analizăm, să vedem despre ce e vorba. Bă, dau un exemplu. Știu că... Sau o persoană, eu n-am așa... Diabet, spre exemplu. Am diabet. Și știu că trebuie zahărul eliminat.
Nu numai, și carbohidrații și toate.
Și așa, da, mai departe.
Este un regim
Dar
specific.
Eu... Pofta mea și obișnuința mea a fost ca să îmi servesc felia de tort sau să... Eu știu că nu este bun. Sau mai știu un lucru, că sportul este acela care îmi va aduce un plus de sănătate, chiar în cadrul diabetului. Va scade glicemia dacă eu alerg. Deci mă înfrânez de la telecomandă și ies și fac sport. Observați ce rol mare are, pur și schimbă direcția noastră, înfrânarea.
Asta dacă știm ce ne face bine.
Dacă
deci
știm ce ne face bine,
este putere.
Cu sigur că da.
Știu că mișcarea îmi face bine.
Educația, informația au un rol de asemenea extraordinar de mare, dar ceea ce știu că e bine,
trebuie să mă înfrânez de la ceea ce îmi fură timpul ca să fac ce-i bine și fac ceea ce este rău sau îmi aduce aportul de ceea ce nu-mi trebuie și eu trebuie să spun nu, categoric nu. Ei, toate acestea țin de înfrânarea poftelor, de înfrânarea a ceea ce știu că e rău să nu fac și ceea ce e bine trebuie să clădesc, trebuie să dezvolt și trebuie să realizez în viața mea. Și cu siguranță că atunci sunt bucuros. Sunt bucuros că m-am înfrânt pe mine însumi de la ceea ce știu că e rău
și văd rezultate.
Și văd rezultatele și asta îmi dă un plus de energie extraordinar.
Aici aș vrea să mă adresez ascultătoarelor noastre pentru că ele duc povara mai mult. Vedeți, dumneavoastră, ați aflat că mișcarea vă face bine și mâncați mai puțin și ieșiți mai mult. Dar femeile au o problemă mare. Ele leagă faptul de a fi gospodină cu ceea ce fac ceva bun, pentru că așa sunt gospodina, așa sunt... Și sănătatea întregii familii stă în mâna mamei, a bunicii, a gospodinei casei. Ea știe ce pune în mâncare, cât ulei pune, cât zahăr pune, ca să aibă familia sănătoasă. De obicei, ca să-i facă pe plac soțului, îi face ceva bun. Și cu mâna mea îi fac ceva bun soțului meu și apoi îi dau medicamente. Dacă am ști noi, că purtăm noi responsabilitatea sănătății dragilor noștri, poate am fi mai conștiente și am putea clarifica în mintea noastră ce este bun și ce este otrăvitor pentru dragii noștri, o travă pe care noi le-o dăm în fiecare zi, lingură cu lingură, făcându-le ceva bun, dând bani exact. Pe ele.
Da.
Este cumplit gândul că în mâna ta stă sănătatea soțului și a copiilor tăi. De aceea, nu știu, așa ar trebui o școală, o școală a vieții, dacă nu se studiază nicăieri treaba asta. Ar trebui ca gospodinele să fie în primul rând informate și ele să fie în primul rând înfrânate, să înțeleagă conceptul de înfrânare legat de sănătate. Sănătatea vieții noastre acum, nu vom ajunge în cer dacă nu reușim să ne înfrânăm aici și să înțelegem bine ce trebuie să facem.
Mai ales că trupul nostru este templul Duhului Sfânt și mintea noastră trebuie ținută la cele standarde încât să poată lua ușor legătura cu cerul. Când stomacul este îmbuibat,
tata, sunt o bună gospodină.
Când înfrânarea poftelor este pe ultimul loc, atunci și
ce
pregătim...
Ce fac cu prejudecățile? Ce fac cu ideile preconcepute?
Este o mare provocare și sfatul pe care l-am auzit și eu și îl transmit mai departe este ca să tindem mereu spre o hrană mult mai sănătoasă. Observăm că veganismul acesta își face loc tot mai mult în mințile oamenilor care educați și care doresc să aibă o viață sănătoasă, activă, până la adânci bătrânețe. Ca să trăiască sănătos și să-și poată aduce la îndeplinire planurile. Așa cum spuneam, pentru gospodine este o mare provocare, pentru că ele doresc să fie pe placul soțului, a copiilor,
a societății.
Și a societății. Da. Când vin oaspeți, ce facem?
Moda societății ne obligă să facem anumite lucruri.
Eu mulțumesc lui Dumnezeu pentru că în ultimul timp, atât știința medicală, cât și sfaturile unor bucătari renumiți au adus în bibliotecile sau în librăriile și în bibliotecile ascultătorilor și a cititorilor cărți de bucate vegetariene,
da,
vegane.
Revoluția culturală.
Este extraordinar, este o minune. Numai cine nu este interesat și nu... Da, nu mai vorbim și internetul care pune la dispoziție, dacă pui acolo rețete vegetariene, găsești suficiente. Și rețete foarte bune, rețete vegane, le găsim acolo pe internet și sunt foarte bune. Deci trebuie îmbinat aici gustul și vreau să mai spun ca încurajare. Am citit undeva că papilele gustative se înnoiesc după 10 zile, se înnoiesc și se și educă, că nu numai papilele gustative au rol, ci și mintea noastră care păstrează hardul mare, ăla păstrează memoria
și
mai
transmite
mult.
Transmite
imediat informația, asta e bun, asta nu e bun. Iar bun, ca și cuvântul dragoste, ca și cuvântul bucurie, are mai multe sensuri la ce spunem bun. Putem spune bun la ceea ce place limbii, cerului gurii.
Frate, trăiesc da? Și eu bine, că destul da. Părinții mei au fost săraci. Acum da. Frigiderul meu este plin și trăiesc bine, că de asta muncesc. Dau copilului da. Meu ce este mai bun.
Dar putem spune bun, putem spune bun la ceea ce aduce aport de energie, de sănătate, de vigoare organismului meu. Depinde ce tip de bun dorim să alegem. Într-adevăr, cum a spus, gospodinele au un rol foarte important și ele cred că sunt chemate de Dumnezeu ca să studieze în mod special și să ofere familiei o hrană sănătoasă, o hrană plină de acele vitamine și minerale de care este nevoie și e nevoie de studiu, e nevoie de citit.
Informație.
Nu, nici informația. Iar soții să nu incomodeze, ci să încurajeze asemenea stil de viață. Pentru că, într-un mod alarmant, în România, atât diabetul, cât și bolile cardiovasculare și obezitatea fac ravagii, sunt în creștere. Îmi pare rău să spun că avem loc fruntaș în Europa la aceste boli, la acest stil de viață. Și mereu se face apel la mâncarea tradițională, mâncarea tradițională.
Păi suntem români, frate, asta ne-a mai rămas. Cum? Dacă nu trăim românește, cum?
Putem trăi românește sănătos, nu trebuie numai decât să trăim românește cu diabet și cu boli cardiovasculare. Ne putem lăuda asta că suntem români și că avem așa ceva? Asta nu cred că este o laudă pentru nimeni. Atunci să vedem care este. Fac o mică paranteză. Mai pe vremuri, mai prin secolul trecut, mai pe la mijloc, americanii dezvoltau cancerul de colon foarte mult și s-au gândit de ce și s-au investit dolari serioși ca să vadă de ce. I-au zis ei, suntem prima națiune a lumii, ce să mai mâncăm pâine neagră, mâncăm numai pâine albă. Și au constatat că
și-au ridicat nivelul de
numai amidonul mâncat duce la obezitate, la tranzitul intestinal
încetinit.
Blocat, încetinit și blocat și ce au spus, băgăm tărâțe pentru ca să scăpăm de cancer la colon. Și atunci au constatat că fibra vegetală este aceea care favorizează tranzitul intestinal. Putem și noi să facem ceva revoluție, chiar dacă nu suntem prima națiune a globului. Pentru că Dumnezeu a dat minți fiecărui națiuni și fiecărui individ în parte. Vedeți că nu suntem ca oile. Trebuie numai decât să ne luăm unele după altele. Putem să aducem în cercul nostru de prieteni o rețetă nouă.
Da, dar moda dictează. Aici intervine înfrânarea?
Aici intervine înfrânarea poftelor care ne poate conduce spre lucruri extraordinare de realizat. Am cunoscut oameni care au avut boli. Aș putea da un exemplu de la Podiș, în câteva cuvinte. Mi-a povestit domnul director de acolo, Costel Iosub. A spus că a venit soția unui domn primar și când a intrat acolo era plină și a făcut o criză în seara aceea, o criză de diabet extra, era cu piciorul vânăt și urma să îl taie. Și în seara aceea am avut o criză de diabet și am chemat și alți medici din alte și a ieșit din criza aceea și a doua zi a dat telefon soțului și a spus, ăștia mă înfometează aici. Și soțul mai după amiază, că avea o funcție în societate, a intrat cu două sacoșe pline, cu, se vedeau acolo, cârnați și așa mai departe și toate alea.
Și ce a făcut conducerea?
Și zice, ne-am rugat lui Dumnezeu când am văzut că urcă așa bine încărcat în cameră. Dar seara doamna a participat la un seminar în care s-a spus așa, ați venit la Podiș, rămâneți aici pe mâna noastră într-un
aveți
anume
încredere.
Fel. Aveți încredere.
10 zile
dieta noastră
muriți.
Și ceea ce încercați și veți vedea rezultatele în viața dumneavoastră și în sănătatea dumneavoastră. Și doamna a zis, măcar o zi, două să experimenteze.
Să mai stau, da.
Să experimenteze. Și a început cu mișcarea, a fost câștigată de mesajul acesta și soțul a venit a doua zi, a plecat cu el înapoi acasă. Și după 10-11 zile, cât este un sejur, doamna n-a mai avut nicio criză de diabet.
Și valoarea a scăzut considerabil.
Valoarea a scăzut, kilogramele au scăzut, iar stilul de viață a fost implementat și soțului, care după câteva luni de zile, mi-a spus domnul Iosub că l-a văzut, nu mai avea burta aceea mare, ci dimpotrivă era, dar i-a arătat ceva, invitându-l acasă. Veniți și vedeți în jurul casei mele, era o cărare făcută de a alergat de mișcare în jurul casei. Depinde către ce vrem să ne îndreptăm, aceea vom alege. și de la ce nu trebuie ne vom înfrâna, iar ceea ce este bun vom practica, vom dezvolta și așa va fi rezultatul.
Înseamnă că trebuie să înțelegem realitatea bunului, ce este bun cu adevărat, ce este bun pentru noi și ce este bun. Îmi vor spune acum ascultătorii, sunt convinsă că bun este numai Dumnezeu. Păi de la Dumnezeu să învățăm ce este
sigur
bun. Așa este.
Sigur.
Bun este doar Dumnezeu. De la Dumnezeu să învățăm ce este bine și ce este bun să facem în viața noastră.
Am să vă dau un exemplu. Este mult mai ușor când m-am sculat cu gâtul inflamat și cu durere în gât, este mult mai ușor să mă duc să iau un paracetamol și m-am culcat înapoi. Este mult mai greu și îmi trebuie o frână specială și o direcție ca să mă scol, să mă duc în baie, să ud un prosop, să mi-l leg la gât rece și să îl înfășor, după aceea cu un fulat, pun o folie, da, și după aceea e mult mai greu, că e două noapte.
Compresa rece care înfierbântă.
Da, care înfierbântă după aceea. Dar vă spun, dacă fac lucrul acesta, mă scol dimineață cu gâtul limpede. Mă scol dimineață de nu mai am nevoie de nimic. Cu paracetamolul este semnul întrebării și va trebui să merg poate a doua zi să mai cumpăr și alte medicamente.
Trece pe loc, dar revine.
Dar vă spun, am experimentat eu lucrul acesta și cu ajutorul lui Dumnezeu vreau să spun tuturor că e mai ușor cu cele naturale. Sunt cazuri, nu vreau să spun. Sunt cazuri și cazuri. Sunt boli și boli. Eu vorbesc de o răceală, eu nu vorbesc, nu dau diagnostic, acum așa dau tratamente, nu sunt medic. Dar vorbesc de răcelele acestea banale care ne inundă de atâtea ori și le băgăm atâtea pastile în noi, dar știți de ce e nevoie? E nevoie de o hotărâre și nevoie și de o cultură, cum
să
a spus, de o informație, să știu exact ceea ce este bun. Sau ca să fac un duș rece, vai de mine, am nevoie de înfrânare, dar îl fac cu dragă inimă pentru că știu că îmi călesc organismul.
Da, informația este putere. Dragi prieteni, ce părere aveți despre înfrânare? La ce și cum să o facem? Despre asta am vorbit, de fapt am vorbit despre roadele Duhului și am pus alături de bucurie înfrânare. Alegeți dumneavoastră, dragi prieteni, despre ce vreți să vorbiți și cu ce vreți să începeți. Domnule pastor, un ultim cuvânt ascultătorilor noștri?
Succes! De plin le doresc în înfrânarea poftelor rele.
Pentru a avea bucurie
da,
de plină.
Pentru a avea bucurie de plină, da, sigur.
Vă mulțumesc.
Și sănătate!
Vă mulțumesc!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bucurați-vă, bucurați-vă pentru tot ce
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Iată, dragi prieteni, că sunteți prezenți în emisiunea noastră dacă formați numărul de telefon 031-4378-379. Vorbim, așa cum ați auzit, despre bucurie și înfrânare. Aparent n-au nicio legătură una cu alta. Dumneavoastră alegeți despre ce doriți să vorbiți. Toată lumea încearcă să se bucure, să se amuze, să facă glume, să se destindă. În contextul social și economic în care trăim, este însă tot mai dificil de realizat acest lucru. Totul sună fals, ca o aramă sunătoare și un chimval zângănitor. Zâmbetul de plastic sau zâmbetul comercial forțat nu seamănă deloc cu zâmbetul pe care îl generează o bucurie profundă, autentică. Există teatre, cinematografe, spectacole de circ, concerte de muzică, locuri de amuzament care încearcă să-i facă pe oameni să se bucure. Dar pot toate acestea să producă o bucurie durabilă? Care este sursa bucuriei? Care este secretul bucuriei în viață? Avem pe cineva în direct. Bună ziua! Vă ascultăm!
Bună ziua!
Vă ascult!
Sunt mama Peșa de la Craiova. Și în legătură cu înfrânarea și bucuria, eu am înțeles că cam sunt legate mână în mână. Deci eu acum 25 de ani am luat o hotărâre, am zis că multă lume îmi zicea, tu nu mănânci porcul că nu l-ai mâncat niciodată și dacă nu l-ai mâncat, nici dor nu țărcasă, că nu știi cum e. Deci atât m-am rugat, zic, Doamne, e timpul sfârșitului, iar vrea să nu mănânc carne. Și să știți că am putut, cu puterea lui Dumnezeu, plus de asta, bucuria. Eu eram cardiacă, n-am mai făcut nicio criză de inimă după ce am început să nu mai mănânc carne. Am început să nu mai mănânc nici ciocolată și nici să beau sucurile ăștia care se tot cumpără, dacă fac, îmi fac eu acasă sucul din fructe. Și e mare bucurie, dar trebuie și înfrânare. Dacă rugăm pe Dumnezeu, ne dă putere ca să ne înfrânăm, ca să putem să ne descurcăm. Decât cu puterea lui putem.
Da, vă mulțumesc foarte mult. Sper să audă mai multă lume și să formeze numărul de telefon și m-aș bucura să ne spuneți că v-a fost greu. Adică m-aș bucura. Eu știu că este greu. Nu puteți să-mi spuneți că e ușor și simplu și cu toate că Dumnezeu poate face absolut orice lucru ușor. Dar știu că de obicei avem greutăți la acest capitol și aș vrea să mă refer doar la mâncare. Foarte puțin se mai vorbește în zilele noastre despre înfrânarea poftelor. Dacă încercăm ca acum, de exemplu, să abordăm acest subiect într-un mediu creștin, știu că mulți care sunt pe frecvența noastră și poate că nu sunt ascultători fideli, dar mulți vor privi cu indiferență și ce vor spune? Ce vrea doamna asta să strice atmosfera? M-ar interesa o perspectivă biblică a acestui subiect sensibil și nu știu dacă neapărat în direct, dar dacă dumneavoastră acasă citiți epistola către Galateni, capitolul 5, versetele 22 la 25, atunci sigur veți fi câștigat. Am fost și eu când le-am citit. Și am învățat pentru a nu știu câta oară cât este de important Duhul Sfânt care ne învață și ne dă putere. Duhul Sfânt care rodește, iar roada Duhului este înfrânarea poftelor sau stăpânirea de sine. Și această stăpânire de sine mă ajută să experimentez dragostea, bucuria și pacea. Nu-i de ajuns să vreau dragoste, bucurie, pace, răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, ci trebuie să le și experimentez în viața de zi cu zi. E, despre asta aș vrea să vorbim în continuare. Care sunt luptele dumneavoastră cu experimentarea tuturor acestor roade în viața de zi cu zi? Stăpânirea de sine ca roada Duhului Sfânt îmi dă harul să nu lupt eu. Numai Duhul Sfânt mă poate ajuta să fac viața din jur, viața celor din jurul meu, a soțului, în primul rând, a celor foarte aproape mie, mult mai ușoară, nu mai grea. Deci mai ușoară, și asta înseamnă stăpânire de sine. Stăpânirea de sine mă ajută să rămân credincioasă, să nu cedez la lene, la egoism, care sunt atât de ușoare și atât de acaparatoare. Stăpânirea de sine mă ajută să nu ripostez. Și aici este foarte greu. Să rămâi blând atunci când ești atacat. Este încă o luptă pe care îl rog pe Bunul Dumnezeu să mă ajute să o duc, de fapt, nu să o duc eu, să o ducă Domnul în locul meu. Dar stăpânirea de sine este atât de puternică și atât de importantă în viața de creștin ca și fundația unei clădiri. Este controlul puterii voinței în prezența Duhului Sfânt. Roada Duhului Sfânt, stăpânirea de sine, implică stăpânirea dorințelor, a poftelor, a pasiunilor, a impulsurilor, a tot ce este fizic, a tot ce vedem, tot ce auzim, tot ce atingem, gândim sau tânjim. Și Domnul știe toate aceste lucruri, nu doar ce vrem noi să arătăm. De asta spuneam că este o bătălie continuă între fire și duh. Iar pentru biruința Duhului Sfânt trebuie să cerem ajutorul Domnului și să ne încredem în El. Depindem de El, pentru că noi nu avem stăpânire de sine în firea noastră pământească. Stăpânirea de sine se referă și la obiceiul de a exercita controlul asupra trupului nostru, care este templul Duhului Sfânt. În acest templu, preotul este Duhul Sfânt care controlează, disciplinează, stăpânește, comandă și spune nu firii pământești. Trebuie să ne aducem trupul nostru în ascultare de Hristos. Și cel mai mare dușman al omului este firea pământească. Ce spuneți, dragi prieteni? Participați la discuția noastră?
Să-i cântați, El domnește în veci cu iubire.
bucur tare mult că telefonul nostru a sunat. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua.
Vă ascult.
Relativ la capitolul 5 din Galateni, consider că cea mai pretențioasă plantă care trebuie să o cultivăm este dragostea și aceasta ne lipsește foarte mult și cu greu, cu greu o dezvoltăm și o aplicăm în viața noastră.
V-ați inclus și pe dumneavoastră? V-ați inclus și pe dumneavoastră în acest ne lipsește?
Da, da, bineînțeles, bineînțeles. Așa. Mă lupt de mult, ofer parțial, apoi iar îmi strâng inima și nu pot să mă las așa, ci din nou mă lupt cu mine însumi. Pentru că am învățat de la Domnul Hristos că voi sunteți prietenii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Deci cum să fiu prieten cu Iisus dacă nu am dragoste față de aproapele meu și față de Iisus? Bine, față de Iisus am probleme mari, care am probleme extraordinar de mari, nu pot să le spun acum, dar Domnul mă iubește, atâta pot să spun. Și am avut 4 traume craniocerebrale în care sunt totuși în viață și totuși laud pe Domnul. De ce s-a întâmplat, nu știu, nu mă cer cu Domnul, că zice eu acolo, vai de cel ce se ceartă cu făcătorul său. Eu rămân la principii, rămân același și m-am gândit la... Bine, și înfrânarea poftelor este o problemă din Galateni care trebuie aplicată și cercetată bine, pentru că...
Vă este greu cu înfrânarea? Vi se pare ușoară?
Nu, pentru că eu, nu că mă laud ca fariseu, dar fiecare sabat eu țin post și trec pe bucătărie ca și când nici nu mi-ar fi foame și nu.
Dumneavoastră, aș vrea să vă spun că când am intrat în biserică, am spus că sabatul este o zi a bucuriei și nu-l voi lipsi de întâlnirea în familie, cu prietenii, să mâncăm împreună și să ne bucurăm. În schimb, țin post lunea. Adică a ține sâmbăta sau într-o altă zi, nu cred că fiecare are motivația lui, dar sabatul eu am înțeles că este o zi a bucuriei. Dacă sunt situații în care se cere un post general, dacă există o situație cu totul și cu totul specială, da, dar în rest, pentru sabat, zic că este o bucurie să te întâlnești cu cei dragi la masă. Asta am închis paranteza. Apropo de ce ați spus dumneavoastră.
Da.
Ce este greu la înfrânare?
Este greu la înfrânare cercetarea de sine și hotărârea.
Adică să-ți dai seama unde ești slab.
Sigur că da, și atunci trebuie să pleci și să zici, Doamne, aici nu pot. Îți dau ție povara asta ca tu să-mi dai putere, că eu singur nu pot să-o rezolv. Și atunci Dumnezeu vine pe căile lui, intervine prin diferite metode și te ajută să birui acea obstacol.
Cum vă explicați faptul că pe noi ne iertăm tare mult și tare ușor, dar la ceilalți arătăm cu degetul și amendăm fiecare greșeală, dacă se poate. Fiecare încălcare a înfrânării.
Da, eu de obicei am evitat vorbirea de rău și acuzațiile, pentru că nu-mi plac nici mie. Nu-mi plac certurile și nu-mi plac acuzațiile și, nu știu, de câțiva ani, de vreo 20 de ani, urăsc această atitudine la unui creștin. A vorbit pe cel, a brifit pe cel, a judecat pe X și Y. Nu-mi place, nu găsesc plăcere în asta, nu știu, nu e logic, nu e frumos, nu e creștinește, nu e omenește, cum vrei să o iei.
Și cum întrerupeți acest lanț al bârfei?
Țin gura închisă și cu asta bani facem.
Deci nu ascultați, nu participați la discuții de genul ăsta.
Nu, tac din gură, lasă vorbească, lasă continuă, lasă acuze. Eu tac din gură și el când vede că o tac din gură, s-o oprește și el și dă seama că nu-s de acord cu el.
Am înțeles, o metodă foarte bună. Sper să audă cât mai mulți ascultători. Dar cu bucuria cum stați?
Bucuria?
Sunteți un om bucuros? Cu toate traumele pe care le-ați suferit?
Problema mea e o problemă mai delicată, pentru că eu sunt singur și bucuria pe care o împărtășesc cu Domnul este calculatorul, care este încărcat de 2000 de melodii și nu știu câte zeci de predici și 160 de videoclipuri de la fiecare formație adventistă și prin asta mă bucur singur acasă și plus nu trebuie de pe grădină pe care le desfășor. Din punct de vedere personal.
Dar vă simțiți bucuros?
Poziți?
Vă simțiți bucuros cu viața aceasta pe care așa ați ales-o să trăiți?
Încă nu, pentru că mi-aștept soția să vină de departe și mai trebuie să trec de la răbdare la lângă răbdare.
Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați sunat și ați făcut public punctul dumneavoastră de vedere și ați ridicat puțin perdeaua. Și cred că ascultătorii noștri au văzut puțin din suferința, din dârzenia, din încercarea de bucurie și sper că se vor ruga pentru dumneavoastră.
Da. Eu întotdeauna când cineva este provocat de a judeca de acum pe altă, eu îl sfătuiesc să tacă din gură, să roage în timpul ăla, să stăpânească limba, mintea și lucrurile se vor epuiza și nu va mai continua anumite acuzații și chiar lucruri care pot să fie adevărate, dar nu e bine. Lasă-l că judecă Dumnezeu, e problema lui, nu e treaba noastră să judecăm, să acuzăm, să luăm la bani mărunt, de unde are mașină, de unde are casă, de unde are teren, de unde. E problema lui, personajul Dumnezeu rezolvă problema asta, nu e treaba noastră. Da, vreau să menționez și eu, doamna Angelica.
Vă rog.
Nu vă supărați.
Vă rog.
Emiteți cele mai frumoase emisiuni, atât în toate problemele care le aveți cu bătrânii, cu bunicii, cu așa, dar mai ales la povestea copiilor, prezentați numai lecții spirituale care are de învățat și cel mai mic copil și cel mai bătrân om. Unul la mână. În al doilea rând, dumneavoastră aveți o manieră foarte spirituală, care eu nu vreau să vă falateze, dar vă iubesc foarte mult și vă apreciez și mă rog pentru dumneavoastră. Și un lucru care nu-mi place, ca să fiu sincer, sora Beatrice Lospa și cu Bianca Timșa, iertați-mi expresia josnică.
Vă rog. Nu. Hai,
deci, am zis că sunt vorbind de rău, dar de ce nu alcătuiesc niște
rămâneți la lucrurile bune, vă rog tare mult. Am crezut inițial că aveți să-mi reproșați mie ceva și eram pregătită să accept și am spus, uite, acum în emisiune domnul mă încearcă și să văd cum este cu îndelunga răbdare. Dar vă rog, privitor la colegii mei, fiecare face ce poate. Aș vrea să vă spun că suntem un colectiv unit aici și fiecare în dreptul lui muncește atât cât poate și are o relație foarte frumoasă cu Dumnezeu. Și povestirile de care spuneți dumneavoastră sunt atât de apreciate și într-adevăr trebuie puțin mai mult de gândit ca să-ți dai seama și să realizezi ce este realitate și ce este o viziune pe care copiii o au. Asta este, ne adresăm și ele se adresează copiilor care trăiesc în lumea de acum.
Da.
Nu putem fi tot...
Ce caractere formăm copiilor dacă le prezentăm niște abrace?
Noi să fim cei care să le citim din Biblie și să facem o altă povestire ca cei mici să vadă și să înțeleagă. Deci ăsta este rolul. Am înțeles.
Noi trebuie să spunem adevărul.
Să nu mai vorbim despre alții, pentru că vă garantez că tot ce fac cu o foarte bună intenție și cu foarte mult talent și cu foarte multă dăruire. Eu vă mulțumesc.
Poate că n-am ajuns să înțeleg stadiul.
Da, cred că nu mai știți care este lumea copiilor de astăzi. Și copilul trebuie să fie atras să asculte ceva. Și Bianca găsește metode prin a-i atrage. Și la sfârșit plasează atât de frumos învățătura spirituală, încât eu îmi plec, dau pălăria jos în fața talentului și a posibilităților pe care le are.
Are talente de a prezenta cursiv ceea ce prezintă, dar să fie și spirituale.
Este părerea dumneavoastră. Este strict părerea dumneavoastră. Ele sunt spirituale și au o pastilă spirituală. Vă mulțumesc tare mult și...
Vă mulțumesc că v-am auzit și m-ați înțeles.
Vă mulțumesc.
Bună, mai departe, Domnul să vă lase binecuvântarea asta.
Mulțumesc și asupra dumneavoastră. Cât de frumos este să ai un prieten ca Radio Vocea Speranței, care să îți țină de urât, să-ți încânte zilele și nopțile. Eu vă mulțumesc pentru că sunteți ascultători fideli și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă adunare a bunicilor, dar
și a celor dragi bunicilor, copii, nepoți, toți cei care fac parte din familia creștină. Vă mulțumesc pentru atenție, numai bine!